Vasungwa, obwandolero wa budikalubale, akadebe akakuanda, kufika akakejigo na budikalubale, kubanguka kwa Sabuli.
Onse kyuguo, osabuli aliale ifikubogofi ababengeli ba mutu wakuti ikubabuda. Ekigo no kimonga, akalota kwa ntekisi umbaha. Akasoma ikarata isakutwala kubalongosi ba masinagogi bolikaji ya Damesiki. Ikaratisyo sika basi kumpera obutawulirwa kuti angabage abantu bano bibingirira isira ya mutu wa Yesu babe bakenata namba bakijuba abakungage na kukubatwala ku Yerusalemu. Pepano akabuka ilo ta ku Damesiki. Ye alipipi kufika na kalingi olumu ulikuhuma kukianya lokamulika umwene imbalesoni. Akagwa pasi akapoleka Elisio likumbula liti, Sabuli, Sabuli, kiki ukumumusia? Wope usabuli akaposi akati, ntua, bebe beni. Elisio lira likamwamula likati, une nene Yesu nejune ukumumusia. Lino ema wingile mulikaji ilio. Umu mwale umunu junu kia ikukubula sino onogile kubomba. Abantu bando bakaba bikiula palike mono Sabuli, bakima basi lila kujoba. Uluwako bakapulike Elisio lira. Nekina baka mwaga umunu junu ajobile. Pe usabuli akema. Akadindula amaso gake. Napano amaso gake kakadinduike na akaba irola. Pepano abajake bakankola uluboko na kukumulongosia kuhanga kufika mulikaja ili ya Damesiki. Ifigo na fitatu akaba na irola na ilia na mbikunyu wa kemonga. Leno kudamesiki kula kwe aliale umbengili liwa mutu wa Yesu junu akatambuluaga Anania. Omutuwa akamwisira munyibonero akankemela akati, Anania. Wanania akitika akati, mutuwa, nili hapa. Omutuwa akambula akati, ema, ulute munyumba ja Yuda. Jino jili mumpulo unukutambulwa mugolofu. Ungafike mula, oposie omunu juno ihu mamulikaji ya Taliso. Itambulwa Sabuli. Onsi kiugu alipikufunya. Neke munyibonero ambwene umunu juno itambulua we Anania. Ikwingira na kubika maboko gake pamwene kuti alola kange. Pe Anania akamula akati. We mutua, nepulike kubanu binga wule umunu uju ababombile ubuho sibuinga abemike bako ku Yerusalemu. Kange isile apa nubutabulirwa kuhuma kubaba hababateke sikuti. Abakunge abanu boni wano bikukwitika ube. Neke umutu akambula akati. Ube rutaga, uluwakoba umunu ujuo ni nsaluile kuba mbombi wangu, kuti apolisiake ilitabu waliangu kuba Israeli, na kubanu wano na ba Israeli, na kubatu wababe. One, kiandi kunsona ule anogile kupumu kakiongo, wimi la kupolisia imo la sango. Pepan uwanani akaluta, akingila munyumba jela, akavika amaba kugake pa Sabuli akati. Nyalukolo wangu Sabuli, umutwa o Yesu asungile kuliube, kuti ulola kange. Na kukusomila kuti wupile umepo mwemike. Uyesu ujuo wejuna ihufi ya kuliube musira yekukwisa mulikajiri. Na kalingi ifinu finu huene fibandu fikagua kuhuma mamaso kasabuli. Akatengula kulola kange. Akema, akofugua. Pepano akalia ikiakulia inkufu sake sikangomokela.
Uwandote wa budikalubale. Akadebe kakijigo na budikalubale, kufika akafijigo fibiri na fihano, Osabuli ipolisi ya kudamesiki.
Osabuli akikalifigo nufidebe palikimo na babingiri wa mutu wa vandubaliale mudamesiki. Na kalingi akatengula kupolisi ya imola isa Yesu mumasinagogi iti. Uyesu we mwana wangulube. Abantu boni vandubaka babikumpulikisia, baka babidega viti. Omunu uju na wejunu abapumusia gabanu wano wikumwetika umutu wa ku Yerusalemu. Kange na akisira apa nubufumbwe uwakubakunga abanu abuo na kubatuala kubaba hababatekesi. Loli usabuli akafipulisiaga kisira wogofi. Wemila amalembe amemeke akabahufiaga abayahudi abamudamesi kikuti u Yesu we Kirisite neki avene bakakunuaga isakujoba. Yefikirile ifigo nofinga. Abayahudi abo bakapulinga na kuti bambude usabuli. Baka wabikumubila pakilo na pamuisi pamaliango akakuingilia mulikaji ilio. Kuti pamo kia ihuma bambude. Neke usabuli akapuli kimolejio. Pakilo, ababengiri bake bakantola, bakambeka mokibo, kino kili apinyirwe ningoji. Peba kamumi ya kukirira palidilisa, linalijale mulubomba, luno lulia jengirwe kusyuta ilikajarira, bakamwisi ya pasi.
Wandulero wabudikalubale, akadebe akafijigo fiviri na ntanda, kufika akafijigo fitatu na kamo, osabuli igomoka kwa Yerusalemu.
Pambele osabuli akaluta kwa Yerusalemu. Ukuo akava ilonda kuba palikimo na babengiri abange abamutua. Nekeboni baka wabikumuogopa. Uluakuba na balietike kuti wope lweli mbengiri wa mutua. Pe ubarinaba akantolu osabuli, akantuala kubasungu wa Yesu. Akaboleka ule osabuli akambwene umutu wa Yesu Mosera na ule umutu akajobile nagu. Kange akaboleka ule osabuli akapolisie imola isa Yesu kisira bogofi modameski. Pe osabuli akaba igenda palikimo na basungu wa mulikaji la Yerusalemu. Ipolisia imola isa mutu wa Yesu kisira bogofi. Akaba ijoba na kukaninga na Wayahudi bando bakajobaga injobele ijaki Yunani. Neki avene bakalonda ka isira ijakumbudira. Aveti kije bakagwile isiyo, bakantola osabuli, bakantwala kulikaja ila Kaisaria. Apo, pe bakamuleka alutake kulikaja ila Taliso. Ifigono fila, abani mufipuka ifi avetiki, baka banulutengano imbale son isamukiga bukia Yudea, ikia Galilaya, nikia Samaria. Omepe umwemeke, akaba ikubapela ingufu na kukubakangasia, pe bakaba wifiku umwemeka umutu wa Yesu. Kange abantu bakaba bikongerera mufipuga ifyabetiki.
Wandulero wabudikalubale, akadebe akafijigo fitatu na fivere, kufika akafijigo fitatu na fihano, opeteri ikonsosia o Ainea.
Opeteri aliale igendela ifikaja finga. Ekigo nukemonga akaluta kukupagendela avemike bano bikukala mulikaji lialida. Uku akamuaga omunu jumonga juno akatambuluaga Ainea. Omunu uju aliale nena mujalitera. Aliagoni le paketefu kisila kugenda amaka lekila kuoni. Pe opeteli akambula akati. Ainea, o Yesu Kristi akusosisie. Lino ema, onieke kitefu kiyako. Onsi kigugu o Ainea akema. Pambele abanu bano bakikalaga molida na mulubindi uluwasaloni. Bakamwaga o Ainea igenda. Yebasibwene isiyo, bakamwitika umutu wa Yesu.
Wandulero wabudikalubale, akadebe akafijigo fitatu na ntanda, kufika akafijigo fine na fitatu, opeteri ikonsiusia odolikasi.
Mulikaja ilingi lino likatambulaga Yopa, mwe aliale umukijuba juno aliale mbengiri wa Yesu. Umukijuba uju ilitawa aliake aliale wetabita. Munjobe lijaki Yunani bakantambulaga dolikasi, kwekuti suengu. Umunu uju aliale ikubatanga bakotofu na kubomba imbombo isingi nofu. Mufiko nofila odolikasi akatamua. Pambele akafua. Pe abanu waka muofuga. Waka mugonia mukiumba ikakukianya kugolofa. Onsi kiugu ababengiri ba Yesu waka puli kakuti opeteri alimolida. Uluwako ba ilikaja ili liliale pipi nilikaja liave ilia Yopa. Pe waka sunga abanu babili kwa mwene wampelepesi yebati. Sivuo uise kuliusu wenganingani. Pe opeteri akabuka ili utapalike mwanavene. Ye afikile kuyopa, wakantuala kugolofa mukiumba kila. Uku abakijiwa binga abafuile, wakansiungutila opeteri kumobilila na kukumbonia isopeka na menda agange gano aliahonile odolikasi yemumi. Opeteri akababula boni kutiba humekunji. Akafugama, akifunya. Pepano, akagushietukila omfimba gula akati. Tabita, sisimuka. Otabita akadindula amaso gake. Ye amwagile opeteri akasisimuka, akikala. Opeteri akankola oluboko, akamwemia. Pe akabakemera abakijuba bala abafuile na vitiki abange. Akabahufia otabita kuti mumi. Emola ijiyo jikakwila molikaja lioni lia Yopa. Abanu binga bakamwitika umutwa uyesu. Pe opeteri akikala pa Yopa ifigo no finga. Kwa munu jumonga, jono akatambuluaga Simoni. Omunu juo akatenda ifinu ifya nguembe.